Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, 6 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Jelena Vidić. Kao što ste i mogli da čujete u našem programu, u Sabornoj crkvi u toku je liturgija na kojoj će biti ustoličen novi patrijarh srpski Porfirije. Liturgija se održava u sasluženje brojnih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, a u sam čin patrijarha, osim čuvara patrijaršijskog trona Hrizostoma, uvešće ga i episkop Sremski Vasilije, koji juče predsedavao saborom Srpske pravoslavne crkve, na kojem je izabran 46. patrijarh srpski. U Sabornoj crkvi je naša Marina Bajić. Marina, liturgija na kojoj će biti ustoličen novi patrijarh još uvek je u toku.
Jeste, ona je ušla u drugi sat. Trebalo bi, kako smo saznali, da traje do 12 časova, dakle predviđeno je da traje 3 sata, a kada bude gotova, tada sadašnji čuvar trona, mitropolit Dabrobosanski, koji služi liturgiju, uz dakle, pomoć episkopa Sremskog Vasilija, koji juče predsedavao saborom, predaje poglavarska znamenja Porfiriju, žezlo, panagiju i belu patrijaršku panu. Tada poglavar drži takozvanu pristupnu besudu i on postaje patrijarh. Porfirije bi trebalo da bude ustoličen i u Pećkoj patrijaršiji, dakle istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve, i crkva je saopštila da će taj datum biti naknadno saopšten. Kada se to dogodi, Porfirije postaje arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski. Ovde, dakle sada, pri ustoličenju u Sabornoj crkvi u Beogradu, koje je počelo u 9, moram da kažem da vlada veliko uzbuđenje, da je atmosfera svečana, da su građani ovde bili i pre 9 i da su nam rekli da su ponosni, da su očekivali da Porfirije bude izabran i, kako su rekli, drago im je što imamo mladog patrijarha. Kad kažemo mladog, to treba shvatiti, naravno, uslovno, pošto je Porfirije rođen 61. dakle ima 60 godina, ali kada se vidi, na primer, kakvi su bili drugi neki kandidati za koje se pretpostavio da bi mogli postati patrijarsi, ili, na primer, ako se setimo i prethodnog patrijarha Irineja, dakle, možemo da kažemo da smo dobili mladog patrijarha. Vernici su, kao što sam rekla, ovde bili pre 9, dakle, pre liturgije, došli su, kažu, da čuju oglašavanje crkvenih zvona i da prisustuju u tom svečanom trenutku kada arhijereji kroz špalir mladih sveštenika, to su bili đaci ovde bogoslovi u Beogradu, na svečani način ispraćaju, dakle, Porfirija iz zgrade patrijaršije do Saborne crkve. Naravno, bio je određeni broj arhimandrita ispred same Saborne crkve, ali taj svečani špalir je bio nešto što je ostavio, kako smo čuli ovde među građanima, najjači utisak, a ostavio utisak i među nama novinarima. I moram da kažem da ovde nisu samo brojne medijske ekipe, što u crkvi, što ispred. Ovde smo videli strane kolege koji za agencije izveštavaju o ustoličenju budućeg srpskog patrijarha. Ovde su, naravno, svi najviši arhijereji, predstavnici drugih verskih zajednica i diplomatskog kora, tu su i poneki strani ambasadori, tu je i princ Filip Karađorđević, sin Aleksandra Karađorđevića sa suprugom Danicom, a ovde i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Moram da kažem, da budem poštena, da ga medijske ekipe nisu videle kada ulazi u Sabornu crkvu, međutim videli smo ljude iz kabineta koji su nam potvrdili da je on sa druge strane ušao u crkvu. Prema nezvaničnim informacijama, kada se završi liturgija u 12, kada Porfirije pristupi, dakle, besedi i uzme znamenja, plan je da se on nakratko vidi sa predsjednikom Vučićem i da prosto nakratko porazgovaraju, ali ponavljam, ovo su neproverene informacije. Dakle, do 12 liturgije, to je nešto manje od 2 sata, a tada svi čekamo pristupnu besedu buduće poglavara Srpske pravoslavne crkve Porfirija.
Upravo tako, hvala. Iz Saborne crkve javila se naša Marina Bajić. A sam čin ustoličenja novog patrijarha komentarisat će naš gost, istoričar Dejan Ristić. Najpre hvala što ste gost Radio Beograda i što nam pomažete da slušalcima približimo i ceremoniju koja se odvija u Sabornoj crkvi, ali i sam značaj činjenice da je Srpska pravoslavna crkva dobila novog poglavara. Pa hajmo prvo da prosto objasnite sam čin ustoličenja u Sabornoj crkvi.
Pre svega, dobar dan i hvala na ljubaznom pozivu. Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 1. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je, kao što ste lijepo rekli, juče izborom mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog dobila novog poglavara, 46. patrijarha, ali 57. poglavara Srpske pravoslavne crkve. I to je bila tema koja je zbunjivala javnost prethodnih nedelja, budući da su mediji govorili o 46. poglavaru Srpske pravoslavne crkve. Treba, čini mi se, i to na početku razjasniti. Dakle, naša crkva je osnovana 1219. godine zaslugom Svetog Save, prvog srpskog, koji je tada postao srpski arhijepiskop, i u narednih stotinja godina, od 1219. pa do 1346. godine, ona je bila u rangu arhijepiskopije, dakle imala je 11 arhijepiskopa koji su bili poglavari naše crkve, a od 1346. godine sa određenim pauzama do danas ona je u rangu patrijaršije i na čelu se nalaze patrijarci, što znači da je patrijarh Porfirije prvi, 46. patrijarh, a 57. poglavar Srpske pravoslavne crkve.
Samo ću vas sada kratko pitati, koliko se sam čin ustoličenja menjao tokom vremena ili prisustvujemo obredu koji traje vekovima?
Ni malo se nije menjao. Dakle, ovo je funkcionalno ustoličenje koje se obavlja uvek dan, najčešći dan nakon izbora novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, i ono se obavlja u Beogradu, a nakon toga u narednom periodu sledi takozvano svečano ustoličenje u drevni tron Svetog Save Prvog Srpskog koji se nalazi u manastiru Sveta Patrijaršija u Peći.
I to će naravno biti naknadno objavljeno kada će se to desiti. Mi imamo sada novog sagovornika, a to je profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, dr. Dejan Jović. Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala, dobar dan.
Juče ste reagovali na vest da je dojučerašnji mitropolit Zagrebački i Ljubljanski izabran za patrijarha i vrlo ste se pohvalno izrazili o sada već patrijarhu Porfiriju kao neko ko je imao, čini mi se, čast da se sa njim sreće i sarađuje, pa evo skoro 7 godina koliko je Porfirije proveo u Zagrebu. Šta biste rekli najpre o njemu kao prvom čoveku Srpske crkve u Hrvatskoj i naravno Sloveniji?
Tako je, meni je bilo zadovoljstvo i čast da smo u zadnjih 7 godina se često viđali u Zagrebu i u tom smislu s jedne strane sam vrlo radostan da je izabran za patrijarha i u tom smislu da će njegova djelatnost biti šira, a jednako tako pomalo mi je i žao što odlazi iz Zagreba, gdje je bio čovjek koji je otvorio vrata crkve za mnoge, za mnoge koji ranije nisu imali nikakvu vezu sa crkvom, i to ne u ovom religijskom smislu, nego rekao bih prije svega u društvenom smislu. On je privukao vrlo širok krug intelektualaca, javnih ličnosti iz cijele Hrvatske, koji su dolazili na razgovore, tribine, diskusije koje je on organizirao u prostorijama Srpske pravoslavne gimnazije na ulici Sveti Duh u Zagrebu. I to je bila vrlo šarolika grupa ljudi, mnogi od njih su bili ateisti, mnogi od njih su bili katolici, dakle ljudi drugih vjera ili drugih uvjerenja. On je u tom smislu uglavnom uvijek sudjelovao, više slušao nego govorio, ali je stvorio jedan vrlo širok krug ljudi u Zagrebu koji su ga iznimno cijenili. Što se tiče njegovih javnih poruka, one su bile uvijek pažljive, vodio je računa da nikoga ne uvrijedi, smirujuće i rekao bih pune razumijevanja za delikatnu situaciju u kojoj je bio i u kojoj se osim toga i nalazi srpska zajednica u samoj Hrvatskoj. On je vrlo racionalno i dobro procijenio okolnosti u Hrvatskoj, odbacio je, ako je ikada imao, svakako nije pokazivao bilo kakve predrasude prema samoj Hrvatskoj, nego je dobro razumio da u Hrvatskoj žive vrlo različiti ljudi, od kojih su mnogi skloni saradnji sa Srbima i nisu neprijateljski orijentirani ni prema crkvi, niti prema Srbiji kao takvoj. I ja mislim da je to ključ njegovog uspjeha u Zagrebu. Dakle, pristupio je otvoreno, bez predrasuda i nekih neprijateljskih ili poluneprijateljskih stavova. Djelovao je u okviru srpskih nacionalnih institucija, bio je član savjeta Srpskog narodnog vijeća, kome sam ja sada predsjednik, i bio je zadnji puta na sastanku prije 10 dana online. To nam je uvijek činilo čast i bio je u tom smislu izrazito konstruktivan. Tako da bih rekao da je on u Hrvatskoj uspostavljao kontakte, širio taj krug ljudi koji su na neki način povezani s njim i sa srpskom zajednicom, i bio vrlo dobro informiran o društvenim i političkim trendovima i u Hrvatskoj i u Srbiji i drugdje. Tako da ja bih rekao da je on čovjek koji odlično poznaje trendove u društvu, nije čovjek konflikata, nego je čovjek nekog konstruktivnog pomirenja, tako da pretpostavljam da ćemo to isto vidjeti i u njegovoj novoj ulozi. Premda naravno ta uloga je sada nešto drukčija, on više nije čelna ličnost jedne male crkvene zajednice u pretežito katoličkoj zemlji, nego ima sasvim drugu poziciju, ali otprilike znajući njegov karakter, to su moje očekivanja.
Vaše očekivanja su u velikoj meri izgleda poklapaju i sa, vidimo komentare na hrvatskim medijima, o Porfiriju se govori kao čovjeku dijaloga i suživota, ističe se da je jedan od najuglednijih savremenika srpskih duhovnika, da je visoki intelektualac. Ali Jutarnji list ide dalje pa pita da li dolazak bivšeg mitropolita Zagrebačkog na čelo Srpske pravoslavne crkve može da otvori šansu za posetu pape Franje Srbiji. Mitropolit, odnosno sad već patrijarh Porfirije, važi za čoveka sklonog dijalogu, pa neki kažu i ekumenizmu.
Pa da, ja znam da je sad ekumenizam nekako postao jedna vrsta kritike, čitajući zapravo i gledajući posebno ovim raznim privatnim i drugim televizijama, kako se vodi rasprava otprilike o tome, tako da kad se kaže za nekoga da je ekumenist, to je kao da ste ga uvrijedili. Ja se sjećam vremena kad je ekumenizam bio vrlo pozitivna stvar i nekako su se ponosili progresivni katolici i progresivni drugi kršćani i ateisti koji su htjeli taj tip kontakta sa crkvom ekumenističkom orijentacijom. Ja mislim da on svakako čovjek dijaloga, koji lako pristupa drugima, i to što ste rekli, mislim, način na koji hrvatski mediji pišu o njegovom izboru, to je vrlo pozitivan način, pokazuje i potvrđuje ovo što sam ranije rekao o njegovoj ulozi i percepciji u samoj Hrvatskoj. Ako je to uspio u Hrvatskoj, pretpostavljam da je to odličan put za uspostavljanje neke smirivanje odnosa i možda izgradnju konstruktivnih odnosa općenito između Svete Stolice i Srbije kao države, a posebno između dviju crkava. Ja bih rekao da je tu već prve važne korake su učinili patrijarh Irinej i papa Franjo kad su se našli oko pitanja Stepinca, oko pitanja one komisije koja je formirana, dakle gdje je ipak došlo do neke saradnje i razmjene mišljenja, da su ostali na različitim pozicijama, ali ipak stvar nije presečena na način koji bi otežao te međusobne odnose. Ja mislim da je istorija Drugog svjetskog rata, pre svega Jasenovac, pitanje Stepinca, još uvijek veliki teret u tim odnosima, ali tu se radi o odnosima dugog trajanja. Prema tome vidjet ćemo, novi patrijarh je za tu poziciju prilično mlad, mi možemo očekivati, evo ja se iskreno nadam da će imati dugo upravljanje Srpskom pravoslavnom crkvom, dakle u tim okvirima je, naravno, ja očekujem poboljšanje odnosa.
Najljepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik iz Zagreba bio je profesor Dejan Jović. Mi u studiju nastavljamo razgovor sa istoričarom Dejanom Ristićem. Čuli ste vašeg kolegu iz Zagreba. Mislim da je ta odlika da je patrijarh Porfirije čovjek dijaloga možda i najistaknutije u svim prvim komentarima na njegov izbor za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve.
Pa u to nema sumnje da je to jedan od njegovih velikih kvaliteta i potpuno sam saglasan sa ovim što je rekao upravo kolega Jović, imajući u vidu da je u pitanju relativno mlad, po crkvenim standardima relativno mlad poglavar Srpske pravoslavne crkve, dakle patrijarh Porfirije prvi ima svega 59 godina, ima isto onoliko godina koliko je 1958. godine imao patrijarh German prvi kada je stupio na patrijaraški tron, odnosno na tron Svetog Save prvog srpskog, i na njemu proveo pune 32 godine do svoje ostavke koju je podneo 1990. godine. Dakle, pred nama se nalazi jedna nova era crkvene istorije srpskog naroda i Srbije, dakle era koju će obeležiti delovanje patrijarha Porfirija I. Sa druge strane, po prvi put u novijoj istoriji Srpske pravoslavne crkve, ili ajde da budem precizniji, od 1920. godine, kada je došlo do njene druge obnove kao crkvene organizacije, mi na čelu Srpske pravoslavne crkve imamo vrhunskog intelektualca, odnosno doktora nauka i profesora univerziteta, dakle profesora teološkog fakulteta. Nekoga ko na mesto poglavara naše crkve dolazi sa katedre mitropolita zagrebačko-ljubljanskih, dakle sa jednog veoma, veoma delikatnog i odgovornog mesta.
Baš i profesor Jović je ukazao da je on bio vodio crkvu u dominantno katoličkoj zajednici, a uspostavio je izuzetan kontakt i učinio i sebe i tu crkvu važnim faktorom hrvatskog društva, znači tako nije je. Se obratio samo vernicima tako te crkve, već kompletnom društvu.
Upravo to, dakle, mitropolit do današnji, da kažem, da. Mitropolit Porfirije, zagrebačko-ljubljanski, je dao značajan doprinos inkorporiranju naših sunarodnika u savremene tokove hrvatskog društva. Dakle, on je uspostavio veoma dobru i veoma kvalitetnu saradnju sa hrvatskom državom i sa rimokatoličkom crkvom u Hrvata. To je važno. Dakle, naši sunarodnici su pripadnici nacionalne manjine na teritoriji Republike Hrvatske. Na teritoriju Republike Slovenije čak nemamo ni status nacionalne manjine. To kažem zato što je mitropolit bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Ali mu je sedište bilo u Zagrebu, gde je sedište mitropolije već čitav niz decenija. Dakle, u pitanju je daroviti crkveni diplomata. To je također veoma važno reći. Posebno u ovom delikatnom periodu naše, rekao bih, istorijske stvarnosti. Ne samo u političkom smislu, mislim i u društvenom, identitetskom. Njegove misli i poruke koje je upućivao prethodnih godina, što kao episkopa, treba reći da je on episkop postao krajem 90. godina prošlog veka, dakle ima više decenijski episkopski staž i mitropolitski, samim tim, da je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski postao pre 7 godina, ukoliko se ja ne varam, 2014. godine. Dakle, u pitanju je ličnost vrhunskog obrazovanja, istaknuti teolog, dakle, patrijarh Porfirije I. doktorirao je teologiju na Atinskom univerzitetu, odnosno na Atinskom teološkom fakultetu, jednom od najboljih u pravoslavnom svetu. Krase ga brojni kvaliteti i sa druge strane pred njim se naravno nalaze brojni izazovi. I da. Brojni limiti.
Ostala bih još uvek na ovome da prosto približimo ličnost našeg novog patrijarha. Govorili smo o činjenici da je mlad, izuzetno obrazovan, da ima iza sebe vrlo uspešnih 7 godina kao mitropolit u Zagrebu i Ljubljani, ali javnost ga je upoznala nešto ranije u prvoj deceniji ovoga i veka i milenijuma, kada je došao, kada je najprije postao član Republičke radiodifuzne agencije, a zatim i njen predsjednik, i pokazao se kao čovjek koji je vrlo spreman da se bavi vrlo savremenim temama.
Tako je, dakle, svaka crkvena organizacija, posebno tradicionalna verska zajednica, kao što je to Srpska pravoslavna crkva, koja postoji već više od 800 godina, koja je naša nacionalna crkvena organizacija, identitetska crkvena organizacija, ne treba da živi i deluje u prošlosti. Dakle, ona je nastala u prošlosti, ali deluje uvek u trenutku sadašnjem i teži tom trenutku večnosti u hrišćanskom smislu, u hrišćanskom učenju. Dakle, u tom smislu mi sada imamo patrijarha koji je rođen nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, ličnost koja je stasavala u savremeno dobu, u periodu socijalističke Jugoslavije. Dakle, ima to iskustvo stasavanja u periodu jednoumlja. Drugo, savremenik je ratova za jugoslovensko nasljeđe koji su se desili od 1991. do 1999. godine, i budući da se pored toga što je zaista izuzetan teolog, radi se o vrhunskom, ponavljam, intelektualcu. I sada će neko možda zameriti, pa će reći, pa dobro, to je poglavar duhovni. Međutim, vrlo slojevita ličnost u pozitivnom smislu te reči. Dakle, iz toga ne treba da čudi da je on kao episkop ili mitropolit obavljao i neke dužnosti svetovnog karaktera, koje su do sada bile nekako uskraćene crkvenim prelatima.
Gotovo i se smatralo da im nije mesto.
Upravo to ste lepo rekli. Dakle, nije im tu mesto. To je jedan od tih veštačkih
Govorimo
limita.
Govorimo o jednoj predrasudi u javnosti,
upravo,
naravno da im je mesto.
Naravno. Dakle, u tom smislu su sve to dragocena iskustva, i mi prateći delovanje monaha, pa episkopa, pa mitropolita Porfirija, i evo od danas patrijarha srpskog Porfirija prvog, u stvari svedočimo jednu veoma dragocenu, veoma dinamičnu biografiju, što monašku, sveštenu služiteljku, što intelektualnu i teološku, koja govori o čoveku bogate biografije i u teološkom smislu i u tom intelektualnom, i čini mi se da je to lepo prožimanje. Dakle, utemeljen u svojoj veri, ličnoj i našoj zajedničkoj, a sa druge strane čovjek dijaloga. To je važno. Dakle, imati na takvom mestu, i ne samo na tom mestu, na mestu duhovnog poglavara, već i na drugim važnim mestima u našem društvu, ljude sposobne za dijalog. Ne samo sklone dijalogu, već sposobne da vode dijalog, da saslušaju svoje sagovornike, da poštuju svoje sagovornike.
A čuli sam profesora Jovića da je više sklon da sluša nego da govori.
Tako je, to je važno.
Što je retka osobina.
Jeste, mudri ljudi mahom slušaju, pa onda kažu ono što žele da podele sa svojim sagovornicima, sa svojom okolinom. U tom smislu čini mi se da, imajući u vidu i starosnu dob njegove svetosti patrijarha Porfirija prvog, era u koju ulazimo, koja će svakako potrajati nekoliko decenija, jeste, čini mi se, i jedna od novih prekretnica u nacionalnoj istoriji, odnosno istoriji naše nacionalne crkve, koja će biti obeležena upravo njegovim delovanjem. I čini mi se da je veoma važno, upravo zbog ovih događaja koji su se dešavali u prethodnim danima i nedeljama, kada je svašta učitavano u proces izbora patrijarha srpskog, da se mi potrudimo, kao pripadnici ovog društva i kao pripadnici ovog naroda, da ne uspostavljamo veštačke limite i da učitavamo u ličnost patrijarha ono što bismo mi možda voleli ili što učitavamo svesno ili nesvesno, već da mu omogućimo da deluje u punom kapacitetu kao duhovni poglavar.
Upravo o tome šta možemo očekivati u eri novog patrijarha i novog čelnika Srpske pravoslavne crkve razgovarat ćemo u nastavku emisije. Podsjećam, poštovani slušaoci, u Sabornoj crkvi u toku je liturgija na kojoj će biti ustoličen novi patrijarh srpski Porfirije.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Osnovo mi bile krilom suzu krije, da doše te Oh,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Kafa Jakobs Monarh, 200 grama, 199,99. Troslojni toalet papir Ceva Deluxe, 16 komada, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
50 godina Ju Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Deset časova 33 minuta, slušate magazin Na prvom, a u Sabornoj crkvi u toku je liturgija na kojoj će biti ustoličen novi patrijarh srpski Porfirije. Naš gost u studiju je istoričar Dejan Ristić. Poštovani slušalci, prenos ukoliko želite možete gledati na prvom programu naše televizije, a vi ste mi, gospodine Ristić, upravo skrenuli pažnju da se trenutno u Sabornoj crkvi dešava jedan važan deo ove ceremonije.
Jeste, sveta arhijereska liturgija tokom koje će biti ustoličen patrijarh Porfirije prvi se polako bliži kraju. Trenutno je u toku sveta pričest i patrijarh je pričestio nekoliko vernika. Sada tu ulogu preuzimaju episkopi. On se povlači u oltar i uskoro kreće, odnosno treba da nastupi intronizacija, dakle njegovo svečano uvođenje u tron poglavara Srpske pravoslavne crkve, i nakon toga pristupna beseda tokom koje on treba da iznese neku vrstu programa svog patrijarhata u narednim godinama i decenijama.
Da, i podsjetit ćemo da će u sam čin patrijarha, osim čuvara patrijarhskog trona Hrizostoma, uvesti ga i episkop Sremski Vasilije, koji je juče i predsedavao saborom Srpske pravoslavne crkve, na kojem je izabran 46. patrijarh, ali 57.
poglavar Srpske pravoslavne crkve. I danas će iz muzeja Srpske pravoslavne crkve biti iznete posebne relikvije, da, koje se koriste isključivo za intronizaciju poglavara Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to su tri relikvije. Jedno je Panagija svih srpskih svetitelja, koje je srpskom patrijarhu Dimitriju I prilikom ustoličenja 1920. godine darovao tadašnji regent kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandar, potom i kralj Aleksandar I ujedinitelj, potom patrijaraški štab patrijarha Maksima, koji je sahranjen u Pećkoj patrijarši, i konačno belu Panaka Milavku, dakle onu tipičnu i jedinstvenu prekrivku za panu, a za svešteničku, odnosno monašku kapu, bele boje sa krstom, koja jeste znak patrijaraškog dostojanstva i koju u našoj crkvi nosi isključivo patrijarh.
Da. Mi ćemo nastaviti razgovor o značaju činjenice i o tome šta očekujemo od novog patrijarha, kao što je i naš sagovornik rekao, ustoličenjem patrijarha Porfirija počinje verovatno i nova era u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U nastavku emisije pričat ćemo o tome šta bi to moglo da donese.
Thank you.
10:41, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U Sabornoj crkvi u toku je liturgija na kojoj će biti ustoličen novi patrijarh srpski Porfirije, a naš gost u studiju je istoričar Dejan Ristić. Mi gledamo prenos, televizijski prenos ove liturgije i kako ste mi skrenuli pažnju, priprema se sam čin intronizacije.
Tako je, sveta liturgija se polako približava kraju, nakon toga sledi intronizacija, znači svečano uvođenje novog patrijarha u patrijaraški presto, davanje patrijaraških insignija njemu, nakon toga izgovaranje u tri navrata reči aksios na grčkom, odnosno dostojan na srpskom, potom se peva na mnoga ljeta i nakon toga novi patrijarh u ličnosti njegove svetosti Porfirija I treba da održi svoju pristupnu besedu, tokom koje bi trebalo da iznese neku vrstu programa svog patrijaraškog delovanja u narednim godinama i decenijama.
Besedu ćemo svakako prenositi, a do tada ću vas zamoliti da prokomentarišemo još jednu od odlika i čini mi se možda i nepravedno u medijskom smislu neuobičajena medijska pažnja koja je izazvala jednu, kako bih rekao, povišeno interesovanje opšte javnosti za izbor novog patrijarha i mnogo, ako ja smem to da dozvolim, politizacije samog čina izbora novog čelnika Srpske pravoslavne crkve.
Tako je, mi smo u prethodnim danima i nedeljama svedočili jednoj pojavi koja je bila dobrim delom neprimerena za proceduru izbora poglavara Srpske pravoslavne crkve od strane dela javnosti, dela političke elite, pa čak i dela medija koji nisu prezali od toga da izmišljaju vesti i da izmišljaju skandale koji se nisu desili. Tu pre svega mislim recimo na promenu mesta izbora poglavara Srpske pravoslavne crkve. Podsjetio bih da je ovo 57. poglavar Srpske pravoslavne crkve, da je najveći broj njih izabran u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu i Metohiji, a da su svega četvorica izabrana u zdanju patrijaršije Srpske u Beogradu. Dosta često se moglo čuti prethodnih dana, eto, prekida se tradicija u smislu promene mesta izbora patrijarha. Pa ukoliko su četvorica svega izabrana u patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, pa koja je to tradicija, ukoliko znate da je ovo 57. patrijarh, dakle to čak nije ni 10%, ni jedna desetina izbora. Dakle, svesno se od strane pojedinaca manipulisalo javnošću iz različitih, samo njima poznatih ciljeva. Ono što je meni kao građaninu Srbije, kao Srbinu i kao pravoslavnom hrišćaninu bilo apsolutno nedopustivo, to je što su pojedini centri moći, što naši, što strani, pokušali faktički da unesu dominantan politički narativ u izbor duhovnog poglavara, videći tu isključivo politički uticaj, odnosno uticaj svetovnih vlasti, sa ciljem da se na mesto patrijarha dovede ličnost koja bi bila, pod njihovim rečima, naklonjena aktuelnim svetovnim vlastima.
I ostaje u delu javnosti, ostaje ta oznaka da je patrijarh Porfirije vrlo blizak aktuelnim vlastima u Beogradu. Sa druge strane, smo imali vrlo kontradiktorne ocene o njegovim nekim, nazovimo, političkim stavovima. On se čovjek uvek i pre svega izjašnjavao o veri i društvu.
Tako je.
A to je neko nagađanje da Porfirije navodno ima nešto mekši stav oko, recimo, statusa Kosova i Metohije, ili da je sklon ekumenizmu, o čemu sam razgovarala i sa profesorom Jovićem iz Zagreba.
Upravo se dešava intronizacija novog patrijarha, njegove svetosti Porfirija I. Dakle, dvojica arhijereja, mitropolit dobrobosanski Hrizostom, koji je do danas bio čuvar patrijaraškog trona, i najstariji po posvećenju episkop Srpske pravoslavne crkve, to je episkop Sremski Vasilije, sada uvode u tron patrijarha srpskog Porfirija I. i sada će on dobiti pre svega znake patrijaraškog dostojanstva, one koje smo pominjali, dakle arhijerejski štab, odnosno patrijaraški štab patrijarha Maksima, potom panagiju svih srpskih svetitelja koje je isključivo pravo patrijarha srpskog, i konačno belu panakamilavku koja jeste oznaka patrijaraškog dostojanstva, i nakon toga će novi patrijarh održati svoju pristupnu besedu. Kada ste, evo, dok traju ove scene, koje su, zaista jesu svaki put istorijske i čini mi se i dirljive, ili ovo je jedna drevna ceremonija koja se ponavlja isključivo prilikom izbora poglavara Srpske pravoslavne crkve, evo upravo je novom patrijarhu predat patrijaraški štab patrijarha Maksima kao prvi znak patrijaraškog dostojanstva. Sada će mu predati i tu divnu panagiju koja jeste i remek delo primenjene umetnosti, također koja je stara više od 100 godina, napravljena je 1920. godine. Dakle, vi ste ukazali na određene izazove pred kojima se nalazi novi patrijarh, sa druge strane na određena očekivanja ili učitavanja u njegovo dosadašnje delovanje. Kada se radi o javnoj ličnosti koja traje toliko dugo koliko traje u ovom trenutku, sada već naš patrijarh, njegova svetost Porfirije I, dakle kao monah, episkop i mitropolit, naravno da svako od nas na osnovu svojih stavova, vrednostnih sudova, može da nešto smatra primerenim, manje primerenim, problematičnim ili uopšte neproblematičnim, no on sada stupa na tron, u ovom trenutku na tron srpskih patrijaraha, i od sada počinje jedna potpuno nova era i u njegovom životu, ali i u životu svih nas.
Da, više puta ste skrenuli pažnju, izjave i sve što radi do sada, radio je
u potpuno drugom kapacitetu, evo ga.
Prvi čovjek Srpske pravoslavne
crkve. Tako je, evo ga sada sa belom panakamilavkom. Od ovog momenta, dakle, mi imamo novog patrijarha. i vrlo brzo će uslediti njegova patrijaraška beseda i mislim da ćemo nakon patrijaraške besede, da, ovo su lepi momenti sada videti jednog mladog patrijarha, vrhunskog intelektualca, istaknutog teologa sa belom pana Kamilavkom. Dosta dugo Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni Srbi nisu imali relativno mladog čoveka na svom čelu kao duhovnog pastira i ovo zaista jeste istorijski trenutak i dirljiv trenutak. Dakle, mislim da ćemo biti mnogo mudriji, mnogo pametniji nakon što saslušamo pristupnu besedu njegove svetosti patrijarha Porfirija I, tokom koje će on izneti osnovne ciljeve svog patrijaraškog delovanja.
Upravo tako. Mi ćemo također, podsjećam, imati u prenosu besedu novog patrijarha. Još uvijek traje sam čin intronizacije. Do tada ću vas samo kratko zamoliti za komentar. Rekli ste već da smatrate gotovo neprimjerenim brojne spekulacije oko toga zašto je...
Evo, počinje patrijaraška beseda.
Upravo tako, slušamo.
Da. A ti si pomoćnik, lekar, spasitelj nada, život i vaskrsenje. I da sve obuhvatno kažemo, ti si nam sve ustanovio za večno bitije spasenja našega. Jer ti sve možeš, stoga, Gospode, izbavi, sačuvaj, pokri i zaštiti, jer si ti načelnik načelstvujućih i Gospod gospodstvujućih i vladika vladajućih i car carujućih, ti daj vlast predsedavajućem patrijarhu i blagodat da dreši što je za drešenje i vezuje što je za vezivanje, ti kroz njega kao organ osvećenja u mudri crkvu Hrista Tvoga sačuvaj je kao dobru nevestu njegovu, jer si ti Bog svemoćni i svedržitelj i Tvoje carstvo i sila i slava Oca i jedinorodnoga Sina i sve svetog i blagog i životvornog duha Tvog sada i uvek i u vekove vekova. Videći Bože i vladaru duhova i Gospode svakoga tela, koji si izabrao Gospoda našega Isusa Hrista i nas kroz njega sabrao u narod izabrani, daj svakoj duši koja priziva veličanstveno i sveto ime Tvoje, veru, strah, Boži mir, strpljenje, dugotrpljenje, uzdržanje, čistotu i celo mudrenost, ti koji si izabrao Davida slugu Tvoga i uzdigao ga između pastira ovaca, mada je bio najmanji, najmlađi među sinovima Jesevim, koji si dao mnogo silnu reč blagovestiteljima za izvršenje evanđelja Tvoga. Sam, Gospode, prihvati se za desnu ruku našu i voljom Tvojom rukovodi nas, ti koji pastirstvuješ pastirima i rukovodiš rukovoditeljima, daj silu i postojanost narodu Tvome, i sam ga privedi, preda se kao stado sjajno i besprekorno i raja dostojno u naselju, radujući se pravednika i u svetlosti svetih Tvojih. Molimo Te, Vladiko, budi pomoćnik i zaštitnik svima nama, da bismo tvorili svetu volju Tvoju na slavu Tvoju, nebeskoga Oca i velikog arhijereja i spasitelja našega, Isusa Hrista i presvetoga i sve savršiteljnoga duha Tvoga u vekove vekova. Visoko preosvećena i preosvećena braćo arhijereji, visoko prepodobni arhimandriti, visoko prepodobne igumanije, prepodobni oci, monasi i monakinje, časni oci, vaša prevashodstva, predsjedniče Republike Srbije, gospodine Aleksandre Vučiću, predsjednice vlade, predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Milorade Dodik, predsjednice Republike Srpske, gospođo Željka Cvijanović, predsjedniče Vlade Republike Srpske, gospodine Radovane Viškoviću, gospodo generali, predstavnici vojske, vaša ekscelencijo, apostolski nuncije u Republici Srbiji, monsignor Luciano Surijani, preuzvišeni nadbiskupe i metropolita beogradski gospodine Stanislave Hočevar, uvaženi efendio Mustafa Jusup Špakiću, braćo i sestre, dame i gospodo ministri u vladama Srbije i Srpske, čelnici srpskog naroda u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji, u Hrvatskoj, predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti, predstavnici Matice Srpske, predstavnici prijateljskih država, predstavnici islamske zajednice, jevrejske zajednice, dragi prijatelji, braćo i sestre, verni narode svetosavski pravoslavni, sa dubokim smirenjem i osjećajem strahopoštovanja prihvatam danas činjenicu koja je ovim sabornim služenjem božanstvene svete liturgije savršena u našim očima, umovima i srcima, a to je da sam ja nedostojni bogovoljenjem Božijim i blagodatnim saglasjem moje braće u Hristu, otačastvenih arhijereja, uzveden u sveti i božanstveni, Bogom podignuti presto svetoga Kir Save, kako ga nazivaju nadahnuti srednjevekovni hagiografi, u presto velikog arhijerejstva, na kome treba da sedi dostojan saopštnik apostolskog sedenja. Molim se Bogu i molim sve vas da me molitveno i delatno podržite, da veliki i odgovorni zadatak koji je ovim sveštenim činom stavljen pred mene i položen na moja nejaka pleća iznesem radosno u poslušanju Svetom arhijerejskom saboru, da kao 46. po redu patrijarh, a 57. poglavar naše svete crkve budem, makar u najmanjoj meri, skromni naslednik mojih velikih i svetih prethodnika. Na prvom mestu, 12 arhijepiskopa koji su na čelu sa Svetim Savom predstojali našoj svetoj crkvi od 1219. godine do 1346. Potom 12 poglavara, od kojih su čak 6 udostojeni da budu prepoznati kao svetitelji krase kalendar naše crkve, koji su duhovno predstojali srpskom narodu do prvog ukidanja patrijaršije u Peći. Naslednik sam i velikih obnovitelja srpske patrijaršije, Makarija Sokolovića iz 1557. i Dimitrija Pavlovića 1920. godine. Postavljen sam da čuvam i obnavljam spomen na trud, žrtvu, mnogo puta i mučeničko stradanje za crkvu Božiju, koje su podneli moji sveti prethodnici. Od Gavrila Rajića preko Lukijana Bogdanovića, Varnave Rosića i Gavrila Dožića do Vikentija Prodanova. A koliko li je tek beskrvno mučeništvo velikih srpskih crkvenih poglavara. Ovo je poznato samo Bogu i njima. U duhovno nasljeđe svih nas, oci, braćo i sestre, ostavljen je uzvišeni životni cilj, da hodimo stopama mudrosti patrijarha Germana, da idemo stazama svetosti patrijarha Pavla i da budemo čeda patrijarha Irineja u velikom podvigu mirotvorstva. Imajući sve to na umu, pred živim Bogom i punoćom Crkve Božije, pred svima vama, zajedničari zvanja nebeskoga, iskreno, prema iskonskom iskustvu nebeske trube svetog apostola Pavla, ispovedam da se nemam čime pohvaliti osim slabostima svojim. To me ipak ne ispunjava beznađem, nego smirenom nadom da će se molitvama i moljenjima svih nas, a posebno molitvenim zastupništvom moga duhovnog oca, episkopa Bačkog Irineja i moje sabraće u monaštvu i episkopstvu i svete koviljske obitelji, da će se i na meni ostvariti duhovna istina u koju nas je uveo ovaj pomenuti apostol naroda. Njega je sam Gospod utešio, rekavši mu: dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Te reči mene ohrabruju da na svoja nemoćna pleća uzmem sveti i teški krst patrijaraške službe i da sa uzdanjem u blagodatnu pomoć večnoga prvosveštenika i podvigopoložnika počnem usponu zgoru blaženstava Hristovih, obasjanu lučama istinite svetlosti čistim i čistom vedrinom istine, obuzet sveštenim trepetom pred ovom uzvišenom tajnom i svestan množine zadataka na koje po poverenoj dužnosti treba zajednički da odgovorimo. Znam da će ovaj uspon ublažiti sila duha utešitelja koji diše gde hoće i sama sila Evanđelja Hristovog koji nam daje moć da u njemu činimo sve. U tom nastrojenju prvenstveno želim da naša sveta Srpska pravoslavna crkva svugde gde jeste živi punim plućima, da svaki pravoslavni hrišćanin živi istinsku slobodu, slobodu u Gospodu Hristu, i da evanđeljske vrednosti budu svakodnevnica svih ljudi koji su pravoslavni, jer je to jedini mogući način svedočenja istine koja treba da bude most prema svima onima koji čežnjivo, bilo da su toga svesni ili ne, tragaju za njom. Mi smo pozvani da budemo so zemlji prema rečima samog Gospoda našeg. I ako ovome teškom vremenu ne budemo ovakvog uzvišenog poziva bili dostojni, kako će onda oci, braćo i sestre, sva zemlja biti osoljena? Hristos je jednom rečju naša mera, on je naš pokretač, ali on je i naše ogledalo. Njime se merimo i njime smo izmereni. Stoga patrijaraška služba primarno treba da bude utemeljena na duhovnom iskustvu svetih Božih ljudi, na njihovom odnosu sa jedinim novim pod suncem, Hristom Bogočovekom, spasiteljem duša i tela naših, ali i spasiteljem čitavog sveta i sve tvorevine. To iskustvo, objedinjeno i pretočeno u crkveno predanje, pozvani smo zajednički da čuvamo, ali ne samo da čuvamo, nego da ga činimo i aktivnim i aktuelnim, istovremeno i svevremenim i savremenim. Neka nas u tome nadahnjuju neprolazne reči istoga svetog apostola. Ali vama napominjem, braćo, evanđelje koje vam propovjedah, koje i primiste, u kome i stojite, kroz koje se i spasavate ako držite onako kako vam propovedah, osim ako uzalud ne poverovaste, jer vam najpre predadoh što i primih, da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi pogreben i da je ustao treći dan po pismu, U ovim rečima svetog apostola jasno je šta smo primili, a šta predajemo. Nije prvenstveni zadatak crkve da stvara bolje uslove za život. Nije prvenstveni zadatak crkve da se trudi da rešava bilo koju vrstu socijalnih, političkih, psiholoških i svakih drugih problema. U crkvu dolazimo na svetu liturgiju da bismo tu dotakli, naslutili šta je to što je jedino važno, što je najvažnije. Da bismo tu dotakli i primili krst Hristov, ali krst Hristov koji je istovremeno i vaskrsenje. To je osnovni zadatak crkve, zato postoji u svetu. A sve ovo drugo pomenuto, samo po sebi kao produkt tog primarnog opredeljenja, bit će obasjano upravo tim istim krstom i vaskrsenjem Hristovim. Ako sve imamo, a to nemamo uzalud je, a ako to imamo, sve smo onda dobili. Zato je važno, braćo i sestre, shvatiti i osjetiti snagu crkve, da živi i da svedoči mir, blagovesteći ga svim narodima i svim ljudima dobre volje. Svim narodima, ponavljam, jer svaki čovjek je sazdan kao ikona Božija i svi smo pozvani u njemu Spasitelju jedno da budemo. Neće biti da možemo Hrista prisvojiti i reći Hristos je naš, zato smo mi bolji od drugih. Ako njemu pripadamo, onda se trudimo da kroz njega svako u srcu našem bude naš. Da srce naše bude prostor u kojem, baš zato što on obitava, ima ne samo mesta za sve, nego ima mesta za sve koji u ljubavi i zagrljaju s nama žive. Hrišćanski Bog je, kako ga tačno naziva apostol Pavle, Bog ljubavi i mira. A mir je, kao što svi dobro znamo, pretpostavka jedinstva u ljubavi i način da se prevaziđu pogubne sile raskola i razdora, sukoba i mržnje. Danas, nažalost, živimo u vremenu kada su mir, ali i jedinstvo, nažalost, pa i u crkvi Božjoj, u njenome ljudskom aspektu uzdrmani. Bilo da se to dešava daleko od nas ili je deo naše crkvene stvarnosti, svi smo pozvani upravo na tu službu miru i jedinstvu. Apostol poziva rečima: molim vas, braćom, imenom Gospoda Isusa Hrista, da svi isto govorite, da među vama ne bude razdora, da budete utvrđeni u istoj reči i u istoj misli. Naravno da za uho otvrdlo za duhovni glas Evanđelja Božijeg to može značiti da nas poziva na odricanje od sebe i od slobode. Ne, ta reč apostolova poziva nas na preobražaj, upravo u slobodu, na reč koja će biti preobražena rečju Hristovom, umom Hristovim. Da ne govorimo naučeni od mudrosti ljudske, nego naučeni od Duha Svetoga i, kako veli, duhovno, duhovnim dokazujući. Mi smo, dakle, poznani da naši argumenti budu duhovni. Duhovno, duhovnim da dokazujemo, a ne rečju i iskustvom i silom koja svoje izvorište ima samo u ovome svetu. Tim putem i sam skromno nameravam da uz pomoć Božiju i svih vas hodim i ne usuđujem se da kažem, stid me, ali izgovorit ću i vodim crkvu koja mi je poverena. Poslanje crkve jeste da izgrađuje mir i međusobno poverenje silom mira Hristovog, koji je podaren crkvi reču, mir svoj daje vam. Ako imamo mir Boži u sebi, mirit ćemo se sa drugim čovekom, sa prirodom, a bit ćemo izmireni sa sobom. Bićemo jednom reču blagovesnici mira. Naš doprinos će biti ne pre svega u onome što činimo, nego u onome što jesmo. A iz toga što jesmo, činit ćemo onda i ono što treba da činimo. Za takav cilj, oci, braćo i sestre, vredi živeti, vredi svoj život položiti. Istovremeno smo svesni kako se duh razdora, ili bolje reći zloduh, polarizacija raznih borbi preoblači u haljine pobožnosti i progovara lažnim rečima pripitomljene vere, šireći svoj otrovni dah među pravoslavnim hrišćanima u svetu, ne zaobilazeći ni nas, bilo da smo ovde, bilo u rasejanju. Zbog toga želim da prvo samog sebe, pa onda i sve vas podsjetim još jedan put na vapajnu molbu apostola, pisca, poslanice Korinćanima. Da ne bude među nama razdora, već da svi budemo usavršeni u jednom razumu i jednoj misli. Te Pavlove reči, budite jedne misli među sobom i Bog trpljenja i uteke neka nam da da isto mislimo među sobom po Hristu Isusu, da bismo jednodušno jednim ustima slavili Boga i Oca, Gospoda našega Isusa Hrista. Za mene će te reči biti jedan od najvažnijih zadataka kojima želim da posvetim vreme patrijaraške službe i skromne snage kojom raspolažem. Da bi taj zadatak i ostvario, čvrsto ću se držati ustrojstva crkve, koje je negovano i sačuvano u pravoslavlju, utemeljeno na Svetom pismu i učenju svetih otaca crkve. Crkva je saborni organizam, sabor sveti, nebozemna zajednica svih i svega, koja sve u sebe poziva i uključuje, ništa i nikoga unapred ne odbacujući zbog bilo kakvog zemaljskog, običnog ljudskog kriterijuma. Crkva je pozvana da sabira, da objedinjuje i spaja, i kako sam već napomenuo, služi miru i jedinstvu. Zato se moje patrijaraško služenje Bogu i rodu neće kretati stazama parcijalnih interesa, niti će sadržati elemente savremenog strančarenja i parcijalnog bavljanja politikom. Polazeći od činjenice da je služba patrijarha srpskog služba prvog među jednakima i da je biće naše crkve saborno, nastojaću, što sam i po meri svojih mogućnosti trudio se da činim i do sada, da negujem ovaj saborni duh kao najvažniji cvet našeg bogočovečanskog stabla. Savremeni odnosi u društvu, pa i savremena politika shvaćena kao borba različitih partija, često u sebi nosi i dosta neprijatnosti, možda i neprimerenih odnosa i aktivnosti, borbu grupa koje se udružuju radi ponekad međusobnog rivaliteta, ne vidim kao politiku u izvornom smislu te reči. Politika u izvornom smislu reči u antici gde se i pojavila kao pojam, smatrana je brigom za ono što je zajedničko, brigom za zajednički život. U toj brizi su učestvovali svi građani i svi su jednako delili odgovornost za društvo, za ono odakle što je zajedničko. Tom vrstom politike ne samo da hoću, nego dubinski osjećam da i moram da se bavim, kao što i svaki čovjek dužan da to čini u meri u kojoj je to u njemu dato i na mestu na kojem se nalazi. Želim da ovom prilikom pozdravim naš narod širom zemaljskog šara i da mu svagda i svuda gde se nalazi pošaljem blagoslov sile Božije i molitve ohrabrenja i podrške. U mojim molitvama na prvom mestu će biti pravoslavni Srbi na stradalnom Kosovu i Metohiji, koji su u neraskidivom jedinstvu sa našim narodom i u Republici Srbiji, ali i sa našim blagovernim narodom koji živi u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u celini, ali i u svim drugim zemljama gde naš narod živi. Najveća briga moja, ali i naše crkve, i dalje je naše mnogostradalno Kosovo i Metohija. Naš duhovni Jerusalim, kako je govorio blaženopočivši patrijarh Irinej, Kosovo i Metohija za Srbe nisu naprosto samo mit. Mit pripada svetu imaginacije i tu možemo gubiti i pobeđivati. Kosovo je za nas zavet, a taj kosovski zavet je vezan za novi zavet u čijem temelju stoji svetost. Otuda je Kosovo za nas nit, pupčana vrpca koja nas povezuje sa našom duhovnom istorijskom kolevkom, sa suštinom našeg identiteta. Mi smo u Kosovu i Kosovo je u nama, našim svetinjama, ćirilici i kosovskom zavetu. Kosovo je srce Srbije, peva današnje mlado pokolenje. Srce je po svetim ocima organ života i ljubavi. Pa tako i na našem Kosovu ima mesta za sve. U srce može i treba da stane svako. Za sve ljude koje će obožiti lepota Dečana, u kojima sam i ja nedostojni položio svoje prve zavete, monaške zavete. I lepota Gračanice, Deviča i Sokolice, umudriti Pećka Patrijašija, okaditi Crveni Božuri, blagosloviti Stefan Dečanski. Nastavit ću koliko god mogu da služim našem narodu, u meni, dragoj Hrvatskoj. Hrvatskoj koja je postala moja druga otadžbina. Narodu čiju duboku veru, snagu i ljubav sam upoznao i koja će biti uzor i meni u godinama koje prestoje. Isto to važi i za Sloveniju. Istu tu ljubav i brigu moju i svih nas zaslužuju pravoslavni i u Republici Makedoniji, koji vekovima čuvaju neke od najlepših manastira koje podigoše naši preci, manastira koji su tamo i svuda po svetu. I širom Evrope, Kanade, Amerike i Australije. Posebno oci, braću i sestre, želim da ostanemo trezveni i pripravni na svako dobro delo i žrtvu ovo teško vreme opšte pandemije, izazvane širenjem virusa SARS-CoV-2. U minulim mesecima svedoci smo ogromne žrtve lekara i svih ljudi koji su nesebičnim polaganjem svojih života i snaga ispunili najveću zapovest Hristovu o ljubavi. da budemo snaženi, ali i trezveni, da nam ne ovlada strah, da nama ne ovlada strah i da znamo da svaki telesno zdrav čovjek može biti mnogo gori virus u ovom svetu. Zagledavši se svako od nas u svoje srce, zapravo može reći, čovjek je jedini virus u svetu, jedini koji čini razne debalanse u harmoniji koju je Bog stvorio. Neka nam primjer ove pandemije koja se tako brzo proširila pokaže koliko smo međusobno povezani i jedni na druge upućeni i koliko samo međusobnom pažnjom možemo pobediti ovu strašnu pošast, prvenstveno pošast greha i bolesti koja nam preti iznutra. U julu 2014. godine rekao sam u Zagrebu i ne odustajem od toga da ću celim svojim bićem, skromnim snagama, ali snagom i silom blagodati Božije, raditi na povezivanju ljudi, na izgrađivanju mostova, na uspostavljanju dijaloga sa svima. I kroz taj dijalog u Zagrebu i druge stekao sam prijatelje, a duboko sam uveren, stekla ih je i srpska crkva i srpski narod. Nastojaću da budem dostojan ovih ljudi u Zagrebu, Ljubljani i drugim gradovima eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, koji su bili meni, mojim sveštenicima i srpskom narodu bliski, koji su nas prihvatili kao prijatelje i više od toga, a kada je trebalo, javno su nas i zastupali i, oprostite na reči, i branili u nevoljama ako ih je nekad bilo. Nastojaću da po istom ključu svoj braći, bez obzira kom narodu i kojoj veri pripadaju, a koja žive u zemljama u kojim smo mi, Srbi pravoslavni većina, budem takav prijatelj kakve sam ja stekao u Hrvatskoj i Sloveniji. Stoga molim i vas i sve nas oci, braćo i sestre, da nastavimo činiti tako, moleći se našim svetim precima i nebeskim zastupnicima, da nam u tome pomognu i da sa takvom nadom već ovde i sada dostignemo život večni. Sa ovih nekoliko reči, a koje su više izraz stanja, ne znam ni sam šta me danas snašlo, prizivam blagodat Božiju, mir i ljubav na sve nas sabrane ovde ovome svetome hramu, ali na sve ljude koji žive u prestolnom gradu Beogradu, u našoj Srbiji, ali i na sve ljude sveta. Neka Gospod blagoslovi i neka nas udostoji da zajedno sa svetim ocem našim Savom ovu zemlju učinimo delom Carstva Božijeg, koje i jeste jedini cilj i koje može biti dostignuto, možemo doći do njega ako prvi stepen učinimo, prvi korak učinimo ovde i sada. Živeli i neka vas sve Gospod blagoslovi.
Oh.
Bio je ovo prenos pristupne besede novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Porfirija. Naš gost i dalje je istoričar Dejan Ristić, koji je vrlo pažljivo slušao ovo prvo obraćanje Porfirija kao novog patrijarha. Pa vas molim da sada, kao što ste rekli, znaćemo više kada budemo čuli prvu besedu, da date prve reakcije i vaše prve utiske. Šta ste vi iz ovoga, šta zaključujete?
Pa, moram priznati sa velikim zadovoljstvom da nisam iznenađen sadržajem pristupne besede njegove svetosti patrijarha Porfirija I. On je ukazao na osnovne elemente i ciljeve svog patrijarškog delovanja. Obratio se ne samo pravoslavnim Srbima i pravoslavnim hrišćanima, već svim ljudima. Uputio je nekoliko izuzetno hrabrih poruka, ukazujući da crkva treba da bude svevremena i savremena. Ukazao je da crkva ne treba da se bavi politikom, niti da politika treba da se bavi crkvom, da crkva ne treba da rešava društvene probleme, ali da treba da učestvuje u njihovom rešavanju. Posebno je istakao vezu srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve sa Kosovom i Metohijom na jedan apsolutno privremen i čini mi se primeren i odgovoran način. I čini mi se da ovu patrijaršku besedu uvodnu i pristupnu treba dobro saslušati. Ona će biti narednih dana objavljena i u službenom listu Srpske pravoslavne crkve, a i u medijima. Treba je dobro pročitati u integralnom obliku. Ovo je jedna temeljna i usudio bih se da kažem veoma, veoma hrabra beseda u kojoj je sadržano mnogo toga što nam zaista nagoveštava s pravom da mi ulazimo u jednu novu eru naše crkvene istorije i našeg društvenog života koja će biti obeležena upravo delovanjem patrijarha Porfirija I. I ovde se vidi, pre svega, da se radi o vrhunskom teologu, o vrhunskom intelektualcu, o čoveku savremenog doba, ali ličnosti i tekako utemeljenoj u sopstvenoj veri i u sopstvenom religijskom iskustvu. I sa druge strane, ličnosti veoma, veoma sposobnom i spremnom za dijalog. A to je važno. Važno je da na mestu poglavara Srpske pravoslavne crkve i na drugim mestima, ponavljam, imamo ljude, imamo ličnosti visokog obrazovanja, visoke etičnosti, ali i sa druge strane ličnosti koje su spremne da vode dijalog i koje su spremne da motivišu druge na razgovor i dijalog. Pazite, ovo je prvi srpski patrijarh koji je Hrvatsku nazvao svojom drugom domovinom. To je recimo jedna izuzetno hrabra i dobra izjava. Dakle, tamo žive naši sunarodnici. Živeli su i uvek će živeti. Dakle, za njih je Hrvatska domovina. Iako im je matična država, naravno naša država, Republika Srbija. Ali to su hrabre izjave.
Ovde bih istakla još jednu izjavu. Pred same besede počeli smo o nekim kontroverzama koje su pratile ovaj izbor, ali i sam patrijarh Porfirije danas je rekao, nažalost živimo u vremenu kada su mir i jedinstvo, nažalost i u crkvi i u ljudskom aspektu uzdrmani, svi smo pozvani upravo na tu službu, miru i jedinstvu. I mislim da je time, nije izbegao, čini mi se, da ukaže i na tu podelu možda je podela teška reč, ali neke razlike među
članovima episkopata,
velikodostojnicima postoje. Dakle, otvara i pitanja, ukazuje na probleme.
Zato je moj glavni utisak da je ova pristupna beseda njegove svetosti pre svega izuzetno temeljna, da su tretirana temeljna pitanja i da je izuzetno hrabra. Dakle, ona nije protokolarna, ovde je potpuno jasno. Ona je sve samo neprotokolarna. Ona je izuzetno proaktivna. Dakle, hrabro ukazuje na probleme i poziva na zajedničko rešavanje. Dakle, ne daje rešenja. Sada kao patrijar, kao duhovni poglavar, on može da kaže koja su rešenja po njegovom mišljenju. Međutim, on u pristupnoj besedi nije dao ni jedno rešenje, već je pozvao da do tih rešenja u različitim aspektima dođemo zajedno, saglasjem, ne jednoumljem, već saglasjem oko onoga što predstavlja dobrobit našeg naroda, naše crkve, ali i svih onih naših sugrađana koji žive sa nama na teritoriji Republike Srbije, dakle građana Republike Srbije, ali i svih onih koji žive zajedno sa nama na srpskim etničkim prostorima, odnosno na svim onim prostorima gde Srbi žive širom sveta.
Ali kao što je ukazao na iskustvo života i rada na teritoriji Hrvatske gde su Srbi manjina, pozvao je da tamo gde su Srbi i vernici Srpske pravoslavne crkve većina, da se pokaže razumevanje i
odgovornost
za manjinu.
Tako je.
Meni se čini važna poruka.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, ova pristupna beseda njegove svetosti sadrži nekoliko izuzetno dragocenih poruka. Prilično detaljno elaboriranih. I zato mi se čini, ja ću to učiniti već koliko danas, da dođem do integralnog teksta besede i da je zaista sa velikom pažnjom i poštovanjem iščitam, zato što je ovo programska pristupna beseda. I to su neki od ciljeva kojima će težiti naša crkva, samim tim i naše društvo i naša država, naš narod, u narednim godinama i decenjama.
Samo moram da vas pitam, ako je i sam patrijarh ukazao na te razlike među najvišim crkvenim velikodostojnicima, da li očekujete da posle ovakve besede on zaista postigne tu jednu harmoniju, jedinstvo, nešto što je zaista svakoj organizaciji, pa naravno i crkvi potrebno.
Za svaki odnos je potrebno najmanje dvoje. Dakle, on je sa patrijaraškog trona, na koji je uzveden sada pre nekoliko trenutaka, uputio očigledno tu poruku da je svestan podela u društvu i u crkvi, posebno u političkoj sferi, i da je spreman da učestvuje u zalečenju teh rana. Ali da bi do toga došlo, potrebno je da svi budemo spremni ili da bude spremna velika većina. Dakle, on je negde pružio ruku u simboličkom smislu i pozvao na razgovor, pozvao na dijalog kako bismo došli do saglasja po bitnim pitanjima za naše društvo i državu.
Kao što ste i sami rekli, ustoličenjem patrijarha Pavla počinje jedna nova era u radu naše crkve. U Sabornoj crkvi je od jutros i naša Marina Bajić. Marina, šta se sada dešava pošto je sam proces sintronizacije završen?
Bukvalno pre nekoliko sekundi, kako običaj nalaže, novoizabrani patrijarh popeo se na terasu patrijaršije, pozdravom prosto se obratio svim ovde građanima koji su od jutros, dakle i pre 9, pre početka liturgije, došli, koji su uzbuđeni, pozdravio dakle sve prisutne medijske ekipe, kako domaće, moram da kažem, tako i strane, jer ima dosta stranih agencija ovde, naravno i predstavnike crkve, ostalih verskih zajednica i diplomatskog kora. Ja se nadam da čujete crkvena zvona, ona su se oglasila još pre nekih 5 minuta, dakle kada je završena beseda i kada smo zvanično dobili 46. patrijarha, odnosno 57. poglavara naše crkve, jer kao što znamo pre prvog patrijarha bilo je 11 arhijepiskopa koji su bili poglavari. Sada bi prema nekim nezvaničnim podacima, dakle posle besede i ovog tradicionalnog pozdrava sa terase patrijaršije, novoizabrani patrijarh trebalo da, ali ponavljam, to su nezvanične informacije, trebalo bi da se vidi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željke Cvijanović u kratkom razgovoru, kako smo, ponavljam, nezvanično čuli ovde od nekih medija. Ovde su prisutni, kao što sam i rekla, građani od ranog jutra i specifična stvar je što su oni, kada je završena liturgija, bilo je reče da će ona trajati 3 sata, dakle 9 i 12, međutim trajala je duplo kraće, oko pola 11, i kada je završena i kada je počela sveta tajna pričešća i kada su je primili, dakle, najviše arhijereji, građani su, koji su sve vreme bili prisutni, tako ođe mogli da prime svetu tajnu pričešća. Najlepši prizor možda je bio pored toga, naravno i pored primanja insignija koje je Porfirije dobio od mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma. Jutro, dakle pre 9 časova, kada su isto ovako kao i sada zvonila zvona i kada se stvorio špalir mladih sveštenika, tačnije učenika Beogradske bogoslovije, od Saborne crkve do Patrijaršije, i kada je Porfirije u svečanoj pratnji najviših arhijereja pristupio, dakle prošao, to je simboličan jedan hod od zgrade Patrijaršije do Saborne crkve. Čuli ste besedu, istoričar Dejan Ristić, ja sam pratila, on je takođe komentarisao šta je rekao Porfirije u svom prvom obraćanju. Ja moram da kažem da smo mi ovde sve vreme slušali kako građani komentarišu. Oni kažu da su i očekivali da Porfirije bude izabran, da im je drago što imamo, uslovno govoreći, mladog patrijarha. Porfirije je rođen 61. dakle ima 60 godina, i da im se da je najveći utisak na njih u besedi ostavilo to što je on rekao, nemam se čime pohvaliti osim slabostima svojim, što je rekao, ne znam šta me snađe, i što je posebno apostrofirao Kosovo kao glavni izazov i kao nešto što, kako su građani uočili, a Porfir je naveo u besedi, ne sme da bude samo mit, već centralna duhovna vertikala, identitetska. Toliko za sada od ispred Patrijaršije.
Najlepše hvala. Čuli ste našu Marinu Bajić i odmah nastavljam razgovor sa našim gostom, istoričarom Dejanom Ristićem. Marina je jako dobro primetila, odnosno čula, i čini se da građani zapravo reaguju na ono zaista suštinske poruke novog patrijarha. Da su ga razumeli?
Tako je. Dakle, ponovio bih, ovo je patrijarh koji je rođen nakon Drugog svjetskog rata, dakle, koji je čitav svoj život do sadašnji proveo u savremenom dobu. Ovo je inače najmlađi, od danas najmlađi poglavar neke pomesne pravoslavne crkve. Dakle, mi sada imamo najmlađeg patrijarha u čitavom istočnom hrišćanstvu. I čini mi se da treba da sa optimizmom, da imamo apsolutno razloga da sa optimizmom gledamo u budućnost sopstvene crkve i sopstvene vere, budući da smo dobili više nego dostojnog patrijarha.
Najlepše hvala što ste nam danas u ovom i ovakvom izdanju magazina Na prvom pomogli da ispratimo ovaj zaista svečani, ali i u svakom smislu važan čin
ustoličenja,
istorijski trenutak. Od danas Srpska pravoslavna crkva ima novog patrijarha. I hvala vam još jednom što ste bili naš gost i što ste nam pomogli kako da ispratimo liturgiju, tako i da objasnimo šta sve ova činjenica znači za društvo, ne samo u Srbiji, već za sva društva u kojima deluje Srpska pravoslavna crkva.
Hvala najlepše na ukazanom
pogledu. Naš gost je, rekla sam više puta sa zadovoljstvom, bio istoričar Dejan Ristić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod mojim prstima i srcem. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kabi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Ja ću iz daleka
11:43, slušate magazin Na prvom, a vest dana koju pratimo kroz celu emisiju je činjenica da je njegova svetost, gospodin Porfirije, izabran i ustoličen za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Crkva koja deluje ne samo u Srbiji nego i u regionu, jedna je od vrlo važnih društvenih i sveživotnih faktora u Crnoj Gori. Zato je naš sagovornik sada gospodin Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije, jedan od čelnika koalicije Demokratski front. Gospodine Mandiću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Verujem da ste sa pažnjom ispratili izbor novog patrijarha, pa bih najpre voljela da čujem kako vi doživljavate činjenicu da smo za poglavara crkve dobili jednog relativno mladog vladiku koji je, i kako ste razumeli njegovu pristupnu besedu, ako ste imali prilike da čujete.
Pa ja mislim da je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi među vjerujućim ljudima i svakako ne samo u Srbiji nego i izvan Srbije u svim onim zemljama gdje živi srpski narod sa velikim oduševljenjem primljena vijest da je izabran novi patrijarh, da naša crkva nastavlja da djeluje kao najvažnija nacionalna ustanova srpskog naroda i posebno je važno da je taj izbor protekao onako kako smo mi i navikli od naših arhijereja, da u konačnom kroz samu volju Svetoga Duha dobijemo novog patrijarha, njegovu svetost patrijarha Porfirija, koji je čovjek velikih sposobnosti, čovjek koga izuzetno voli i poštuje srpski narod, čovjek koji zna i na moderan način da komunicira sa ljudima, čovjek koji odgovara, rekao bih, i ovom trenutku i ovom vremenu. I čovjek koji odlično zna da taj dobri odnos između crkve i države uvijek je bio na korist srpskog naroda. Dakle, simfoniju između crkvenih vlasti i svetovnih vlasti koji su još odavno osmislili u Bizanci i njihovi patrijarsi i njihovi carevi, i na kojima negdje počiva taj odnos u pravoslavnim državama, u najboljoj toj tradiciji, vjerujemo da će nastaviti da radi i njegova svetost patrijarh Porfirije.
Nešto tako je i obećao u besedi, govorio je o tome da osim što, da Srpska crkva naročito ima obavezu u sredinama gdje je ona crkva većinskog naroda da vodi računa i da se brine i preuzima obavezu zaštite manjina, pošto je on čovjek koji dolazi sa mjesta mitropolita Zagrebačkog, gdje je, tako kaže, naučio tu lekciju koliko je važno poštovati manjine. Ono što je, kada je Crna Gora u pitanju, u najmanju ruku zanimljivo je da je jedan od kandidata koji je slovio kao kandidat za novog patrijarha mitropolit Budimljansko-Nikšićki Joanikije. On je istovremeno trenutno menja i preminulog mitropolita Amfilohija u Crnogorsko-Primorskoj mitropoliji. Da li ste vi očekivali i da li bi za Crnu Goru u ovom trenutku i bilo dobro da Joanikije napusti svoj položaj i uticaj koji ima u Crnoj Gori u ovim vremenima koji još uvek su vrlo napeta?
Pa narod u Crnoj Gori, bar onaj dio naroda sa kojima ja imam komunikaciju, a vjerujte, imao sam u prethodnom vremenu od smrti blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, od smrti patrijarha Irineje, kada se raspravljalo o različitim mogućnostima, najveći broj ljudi je govorio da bi voljeli da vladika Joanikije ostane u Crnoj Gori. Prosto on je učenik mitropolita Amfilohija, on je bio jedan od najaktivnijih nosilaca čitave te priče u vrijeme ovih velikih prošlogodišnjih litija. Neko ko dobro poznaje Crnu Goru, koji poznaje koja je na tako mala njenu složenost, čovjek koji ima i karizme i zna da upravlja procesima i suštinski poznaje i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i eparhiju Budimljansko-Nikšićku, čovjek koga svi znaju. Mislim da u ovom teškom vremenu mi nikada nemamo jeli tih običnih vremena, nego su ili teška ili još teža od tih teških vremena, da u tom teškom vremenu je dobro da naš vladika Joanikije bude zajedno sa vjerujućim narodom u Crnoj Gori.
Da li možete, da li imate informacije ili makar kada se nadate da će i mitropolija Crnogorsko-Primorska dobiti novog mitropolita, pošto svakako se čekao i prve svega izbor novog patrijarha, da bi se zatim popunjavala i ta upražnjena mesta po pomesnim mitropolijama?
Pa ja mislim da je donijeta odluka da će u maju na saboru arhijereja Srpske pravoslavne crkve se donijeti odluka o popunjavanju upražnjenih mjesta u onim eparhijama gdje nema episkopa ili mitropolita. Evo sada imamo i ovu mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku gdje također treba birati novog mitropolita. Tako da će u maju na tom saboru biti završeni ti izbori i onda ćemo imati sva ta mjesta popunjena i crkva će moći da radi onu misiju zbog koje u suštini ona postoji. Crkva će moći da radi na korist i srpskog naroda, kao i svih drugih vjerujućih ljudi koji pripadaju našoj crkvi, od dijaspore preko država u regionu gdje je srpski pravoslavni živa većinski. Mislim da će uspjeti da sačuva ugled i uticaj i da ga poveća zbog jedne misije koju tako masovno, bar ovdje u Crnoj Gori, prihvata mlada generacija i naše crkve su prosto prepune mladih ljudi, zato što je ta crkvena misija prenijeta mladoj generaciji na jedan pravi način kroz izraze koje su u potpunosti razumjele te nove generacije.
Da, i sada je i na čelo crkve došao čovjek koji je savremenik ovoga doba, između ostalog jedan od najmlađih u momentu izbora poglavara Srpske pravoslavne crkve. Mi ćemo svakako pratiti i kako će se crkva odnositi prema događajima u Crnoj Gori. A vama najlepše hvala što evo, ste se javili. Recite.
Evo, na kraju samo ja sam juče čestitao, ali danas bih želio da čestitam i preko Radio Beograda da čestitam izbor patrijarha, našega patrijarha, da ljudi znaju da ljudi iz Crne Gore i vjerujući sam narod ima onaj usklik axios, odnosno dostojani patrijarh Porfirije, neko ko zaslužuje visoko poštovanje svoga naroda i visoko poštovanje svih onih ljudi koji znaju koliko nam je crkva bitna i važna. Hvala vama na pozivu.
Bilo je zadovoljstvo, najljepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Razgovarala sam sa Andrijom Mandićem, liderom Nove Srpske demokratije i jednim od čelnika koalicije Demokratski front u Crnoj Gori.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Njegova svetost, gospodin Porfirije, koga je juče Sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao za novog poglavara, danas je ustoličen u novog patrijarha srpskog. U prvoj besedi je, između ostalog, rekao da želi da bude dostojan naslednik trona i da Srpska pravoslavna crkva živi punim plućima.
Verni narode svetosavski pravoslavni, sa dubokim smirenjem i osjećajem strahopoštovanja, prihvatam danas činjenicu koja je ovim sabornim služenjem božanstvene svete liturgije savršena u našim očima, umovima i srcima, a to je da sam ja nedostojni bogovoljenjem Božijim i blagodatnim saglasjem moje braće u Hristu, otačastvenih arhijereja, uzveden u sveti i božanstveni, Bogom podignuti presto svetoga Kir Save, kako ga nazivaju nadahnuti srednjevekovni hagiografi, u presto velikog arhijerejstva, na kome treba da sedi dostojan saopštnik apostolskoga sedenja.
Pre ustoličenja u Sabornoj crkvi održana je sveta arhijerejska liturgija. Ustoličenju su prisustovali predstavnici drugih verskih zajednica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, članovi vlade Srbije i brojni građani. Nakon ustoličenja u Sabornoj crkvi, patrijarh Porfirije biće uveden u tron patrijaraha srpskih u Pećkoj patrijaršiji, istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve. O tom datumu javnost će biti naknadno obaveštena. Istoričar Predrag Marković ocenjuje da je patrijarh Porfirije oličenje modernog i tradicionalnog u Srbiji.
Kao što smo 90. godina u vremena greha imali patrijarha sveca, sada u vreme kada treba budemo globalna Srbija imamo svetskog čoveka. Patrijarh je čovek koji se savršeno snalazi u modernom svetu, bolje nego verovatno i jedan naš velikodostojnik do sada crkveni. Taj spoj modernosti i tradicije je nešto što naša crkva do sada nije imala. Nije imala od vremena Nikolaja Velimirovića. Nikolaj Velimirović je bio prvi čovek koji je razumevao modern svet.
Novi patrijarh Porfiri je čovek blage naravi, vrlo otvorenog uma i istovremeno čovek koji je u neprestanom dijalogu sa narodom, rekao je za Radio Beograd predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac.
Njegova svetost, patrijarh Porfiri je dojučer naš mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, je čovek koji je cijelim svojim življenjem pokazivao mjeru odnosa između monaštva i svijeta. I vrlo se uspješno kretao i u monaškom pozivu i u svijetu prema kojemu je ostao radoznao i kojeg je pripuštao k sebi u stvarima koje su ga zanimale, kao što je umjetnost, kao što je muzika, kao što je filozofija, kao što je nauka u različitim pogledima, pa i politika i političke življenje i načini političkog odlučivanja.
Novom patrijarhu stižu čestitke najviših zvaničnika Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Američke ambasade u Beogradu, muftije beogradskog Mustafe Jusuf Spahića, zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. Izbor novog patrijarha Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vernicima čestitaju i Sjedinjene Američke Države, saopštio je State Department. Želimo mu uspeh u naporima da ostvari jedinstvo, međuverski dijalog i mir za sve, napisao je portparol State Departmenta Ned Price na Twitteru. Kako su epidemiolozi predvideli, situacija sa koronavirusom u Srbiji se komplikuje. Posle sastanka direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja naglašeno je da raste broj inficiranih i onih koji zahtevaju hospitalizaciju. Upozoreno je da će COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu u potpunosti iskoristiti svoje kapacitete. Direktor infektivne klinike, dr. Goran Stevanović, rekao je da će se, ako situacija nastavi da se pogoršava, zatražiti pooštravanje mera.
Razmišlja se ako situacija bude nastavila da se pogoršava sa povećanjem broja obolelih da se eventualno zatraži pooštravanje mera, pre svega skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, dopunsko smanjivanje zauzetosti kapaciteta turističkih objekata, ali kažem, to ćemo vidjeti prema situaciji.
U međuvremenu u našoj zemlji nastavlja se vakcinacija stanovništva. Do sada je obavljeno oko 1.075.000 vakcinacija protiv virusa korona. Prema broju vakcinisanih na 1.000.000 stanovnika, Srbija je druga u Evropi, posle Velike Britanije, šesta u svetu. Koordinator imunizacije u Leskovcu, dr. Časlav Nedeljković, kaže da je do sada u tom gradu i okolini dato oko 21.000 doza vakcine.
Od toga je znači 8.500 naših sugrađana kompletno vakcinisano, tako da očekujem da već u ponedeljak ćemo imati 10% starijih od 18 godine koji su kompletno vakcinisani i koji će imati u narednih desetak dana maksimalan titar antitela, tako da za sad to ide onom dinamikom koja je i dogovorena.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će sutra na Beogradskom sajmu biti vakcinisana prva grupa beogradskih taksista koji su se Skupštini grada prijavili za vakcinaciju. Administracija predsjednika Josefa Bajdena neće poklanjati vakcine protiv korone siromašnim zemljama pre nego što se vakciniše većina Amerikanaca, saopšteno je iz Vašingtona. Inače, Bajden će danas učestvovati na virtuelnom sastanku grupe 7 najrazvijenijih zemalja, na kojem će lideri diskutovati o globalnoj raspodjeli vakcina, prenosi portal Politico. U Briselu je i predstavljen plan za zaštitu Evrope od novih mutacija koronavirusa. Evropska komisija će u istraživanja uložiti 225 miliona evra. U kragujevačkoj fabrici Fiat Plastik, koja proizvodi branike za automobil 500L, počeo je generalni štrajk. Kako kaže Zoran Miljković, predsjednik štrajkačkog odbora, radnici traže da im se vrati oko 15.000 dinara mesečno, koliko im je uzeto od početka godine.
Razlozi za štrajk su to što smo odbili da potpišemo protivustavni kolektivni ugovor po kome bismo morali da se odreknemo prava na štrajk i zato nas je kompanija kaznila i smanjila nam isplatu i plate i regresa, što nas je dovelo do prosječkog štapa i sada se nalazimo na par hiljada dinara od minimalca i ne možemo da prehranimo naše porodice. Koliko je teška situacija, jasno je to jer su nam se i šefovi pridružili u štrajku, što je jedinstven slučaj u Srbiji.
U kompaniji Fiat Chrysler automobili u okviru koje posluje Fiat Plastik nisu želeli da komentarišu štrajk. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Svetske bokserske federacije Umarom Kremlevim i predsjednicima regionalnih bokserskih saveza o saradnji i unapređenju međunarodnog povezivanja kroz sport, kao i o predstojećem svetskom prvenstvu u boksu, koje će se ove godine održati u Beogradu. Vučić je zadovoljan zbog pokretanja regionalne lige u boksu sa ciljem povratka i promocije regionalnih klubova. Pored Bokserskog saveza Srbije, regionalnu ligu podržali su i savezi Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Severne Makedonije, kao i Svetska bokserska federacija. Centar Denvera Nikola Jokić izabran je za člana prve petorke tima koji će 7. marta nastupiti na All-Star meču u Atlanti. Osim Jokića, u timu LeBrona Jamesa nastupit će i Kawhi Leonard, Steph Curry i Luka Dončić. Nikola Jokić će u Atlanti po treći put nastupiti na meču svih zvezda NBA lige, ali i prvi put kao starter. Prvi reket sveta Novak Đoković u nedjelju u finalu Australian Opena u borbi za 9. titulu u Melbourneu sastaće se sa Rusom Danilom Medvedevim, koji je pre nekoliko trenutaka završio meč protiv Grka Cicipasa, dobio ga je sa 3-0. Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, samo na severu i istoku umereno oblačno, temperatura od 8 do 12, u Timočkoj Krajini do 5 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 70%, vazdušni pritisak 1009 milibara, a vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 5 do 8 metara u sekundi. 12:09, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
podostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 19. februar 2021. godine. Reka Dunav, Linz 374 cm, Kornojburg 271 271, Bratislava 350 350, Komarno 267 267, Estergom 197 197, Budimpešta 251 251, Dunafeldvar 4 4 cm, Baja 334 334, Mohač 378 378, Bezdan 235 235 cm, Apatin 310 310, Bogojevo 311 311, Vukovar 296 296, Bačka Palanka 346 346, Novi Sad 400 400, Zemun 525 525, Pančevo 530 530, Smederevo 621 621, Veliko Gradište 792 792, Turn Severin 862 862 cm, Prahovo 580 580, Ruščuk 592 592, Đurđevo 515 515, Crna Voda 489 489, Braila 508 508. Reka Drava, Botovo 84 84 cm, Terezino Polje minus 241 minus 241, Donji Miholjac 62 62, Osijek 64 64. Reka Tisa, Tisabeč minus 113 minus 113 cm, Vašarošnamen 144 144, Tokaj 731 731, Solnog 705 705, Segedin 580 580, Senta 537 537, Novi Bečej 451 451, Titel 512 512. Reka Sava, Zagreb minus 172 minus 172 cm, Gradiška 564 564, Slavonski Brod 526 526, Slavonski Šamac 379 379, Sremska Mitrovica 552 552, Šabac 413 413, Beograd 487 487 cm. Reka Kupa, Karlovac 92 92, Reka Una, Novi Grad 134 134, Reka Sana, Prijedor 104 104, Reka Vrbas, Delibašino selo 83 83 cm, Reka Bosna, Doboj minus 60 minus 60, Reka Lim, Prijepolje 135 135, Reka Drina, Radalj 236 236, Reka Velika Morava, Varvarin minus 55 minus 55, Bagrdan 141 141, i Ljubičevski most minus 143 minus 143 cm. Prognoze za 21. februar 2021. godine: Bezdan 221 221 cm, Sremska Mitrovica 525 525 cm. Temperature u Bogojevu: vode 3,8 stepeni, vazduha maksimalna 13,1, minimalna minus 0,3, srednja 6,5, u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu vode 3,1 stepen, vazduha maksimalna 12,6, minimalna 0,2, srednja 6,5, u 7 časova 0 stepeni. U Zemunu vode 2,8 stepeni, vazduha maksimalna 12,7, minimalna 3,6, srednja 8,5, u 7 časova 4 stepena. Tendencije: Dunav, Drava, Sava i Drina u opadanju, Tisa i Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 19. februar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 19 февраля. Река Дунай, Линц 374, Корнебург 271, Братислава 350, Комарно 267, Эстергом 197, Будапешт 251, Дунавфельдвар 4, Бая 334, Мохач 378, Бездан 235, Апатин 310, Богойло 311, Вуковар 296, Бачка-Паланка 346, Новый Сад 400, Земун 525, Панчево 530, Смедерево 621, Великоградиште 792, Турн-Саверин 862, Прахово 580, Рушчук 592, Джурджево 515, Цырновода 489, Брейла 508. Река Драва, Ботово 84, Терезино поле минус 241, Доня Михолец 62, Осик 64. Река Тиса, Тисабеч минус 113, Башарошнамен 144, Токай 731, Солнок 705, Сегет 580, Сента 537, Новый Бечей 451, Титль 512. Река Сава, Загреб минус 172, Градишка 564, Славонский брод 526, Славонский шамац 379, Сремско-Митровица 552, Шабац 413, Белград 487. Река Купа, Карловац 92, река Уна, Новиград 134, река Сана, Приедор 104, река Вербас, Далебашино село 83, река Босна, Добой минус 60, река Лим, Приеполе 135, река Дрина, Радаль 236. Река Марава, Варварин, минус 55, Багардан, 141, Любичевский мост, минус 143 сантиметра. Прогноз уровня воды на 21 февраля. У Бездана 221, у Сремско-Митровицы 525 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 3,8, температура воздуха максимальная 13,1, минимальная минус 0,3, средняя 6,5, в 7 часов 0 градусов. В Новисаде температура воды 3,1, Температура воздуха максимальная 12,6, минимальная 0,2, средняя 6,5, в 7 часов 0 градусов. В Земуне температура воды 2,8, температура воздуха максимальная 12,7, минимальная 3,6, средняя 8,5, в 7 часов 4 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Сава и Дрина уровень воды понижается. Тиса и Марава уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 19 февраля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Počeo sam da te ljubim, kad
kad si se probudila.
Časova 25 minuta počinje treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Gost našeg programa, tačnije emisije Večeras zajedno, po povratku iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bio je profesor Mijomir Petrović, ranije dramaturg u Narodnom pozorištu u Beogradu i u Ateljeu 212, ali i pisac više od 20 veoma čitanih romana. U gradu Fudžira, u koji se na par godina preselio sa porodicom, predavao je na tamošnjem ženskom koleđu, a sada se vratio svom akademskom angažmanu na Institutu za umetničku igru, na kom predaje estetiku, uvodu, dramaturgiju, osnove režije i istoriju pozorišta. Ime grada Fudžira svakako za većinu nije prva asocijacija na Ujedinjene Arapske Emirate, ali Mijomir Petrović kaže da ga je osvojio mnogo više nego svima poznati Dubaji, kao i da u Fudžiri postoji zajednica naših ljudi koje je kao i njega tamo odveo posao.
Ja sam sticajem okolnosti, mislim ne samo okolnosti, nego čitave jedne organizacije, supruga i ja smo odmah upali u, da kažem, naše društvo koje tamo postoji. Fudžira je mali grad, on ima negde oko 60-80 hiljada stanovnika, to je jedan umanjeni Dubaji, zapravo svi su gradovi tamo umanjeni Dubaji, što se ispostavilo kao vrlo fina varijanta u stvari za život. Ja nisam ni otišao kao fan Dubaja, kada sam ga pobliže upoznao i to jeste destinacija da idete najčešće vikendom, ne bi ja tamo volao da živim. Abu Dhabi je moja onako tajna ili želja. Abu Dhabi je grad francuskog tipa, širokih bulevara, ali naravno u većim gradovima manje ste skloni da sretnete naše ljude. Ta neka istočno-obalska dijaspora, kako smo je mi, istočno-obalska mitropolija u šali nazvali, odmah nas je prihvatila, a boga mi i mi. Eto, sasvim slučajno sam stekao neka vrlo, čini mi se, snažna i duboka prijateljstva tamo. Naši ljudi kao i naši ljudi, svuda ih ima, najveći broj naših ljudi se tamo bavi građevinom, arhitekturom, tu i tamo medicinom, pre svega to i jesu pored nafte, naravno od koje svi tamo živimo kad živimo, bez obzira čime se bavimo. Te tri grane jesu nešto u šta Emiratska država najviše ulaže. Ne govorim samo o novcu, nego uopšte o enterprise-u, ideji da se nešto mora poboljšati. Obrazovanje je možda četvrta grana. Jer svesni da će te nafte u nekom trenutku nestati, oni pokušavaju sa više ili manje uspeha da organizuju i društvo koje će moći samo o sebi ili samoodrživo, kako se to popularno kaže. A naš svet, kao i svuda, gde god se čovek na planeti, na globusu, kad zavrti, zabode šestar, nađe, eto, nekog srbalja oko vas. Naravno, tu dijasporu bih ja nazvao balkanskom ili eks-jugoslovenskom, i to je dosta zanimljivo koliko se, mislim, makar je meni bilo zanimljivo, koliko se u sekundi, ukoliko su i postojale, spuštaju bilo kakve barijere, ne mislim u nekom negativnom smislu podele, nego te ideje da se kao mi Slovenci nešto ne razumemo po mentalitetu. To je potpuno, naravno, potpuni nonsens, jer zapravo se užasno razumemo i onda se na taj način nekako u to slobodno vreme i držite zajedno i želite da budete zajedno, jer mi ipak delimo neku, neko će reći iz mojih reči jugoslovensku, neko će reći srpsku, neko će reći balkansku, ali jednu istu afilijaciju, ostalom jedan isti kulturni obrazac, zavisi naravno i kojih su generacija ti ljudi, ali svi smo mi odrasli u Jugoslaviji, ja ne volim da neko prekraja moje uspomene na to odrastanje i to jeste jedna ključ, jedna magna karta u kojoj se sa našim ljudima odmah uspostavlja vrlo srdačna i vrlo direktna komunikacija. Neko društvo koje smo mi tako u jednom nevelikom gradu tamo zatekli, tu ono fluktuira, ljudi dolaze i odlaze, nekih 20-ak ljudi je na primjer u jednom malom gradu kor, međutim i tekako se posećujemo sa tuđim prijateljima koji žive u većim gradovima ili u drugim gradovima Emirata i prosto vi se uvek pozovete na jedno ime ili dva imena i vama su sva vrata u tom smislu otvorena.
Iskustvo života u okruženju, ne samo geografski, već i civilizacijski, toliko različitom od našega, Mijomir Petrović je pretočio roman koji bi uskoro trebalo da bude objavljen.
Dakle, pod nazivom, makar je to moj radni naziv, vidjet ću šta urednik kaže, ali pod radnim nazivom Središnja pustinja, ja sam već i to, ljudi koji prate to što radim znaju, već objavljujem odlomke neke na Facebooku, taj roman govori o Emiratima, o pustinji, o potrazi za središnjom, meditativnom, unutarnjom duhovnom pustinjom usred pustinji i govori o našim ljudima, o ekspatima, jeli. Mi nismo tamo gastarbajteri, mi smo ekspati, prihvativši taj imperijalni British jezik koji kaže da smo mi ljudi odrođeni kad tamo živimo od svoje kuće, raskorenjeni. I u tom smislu pokušavam da govorim, kao i pre svega uvek je književnost tako je dobra refleksivna, pokušavam da govorim o nama, ali iz jedne druge pozicije, sa drugog meridijana, iz potpuno drugačije geografije, zato što sam nešto o nama i dobro i loše novo saznao te poslednje dve godine kada sam i sebe i druge Balkance tamo posmatrao, gledao reakcije i prosto učestvovao u životu. Ono što će vam svako reći jeste da se zaželi maternjeg jezika, namerno neću reći srpskog, jel? On je i hrvatski, i hrvatsko-srpski, i srpsko-hrvatski, on je i bošnjački, whatever. Vi se vrlo brzo uželite svog jezika i vrlo se brzo uželite inteligencije koja na tom jeziku postoji. Skloni smo mi da se samoporičemo i ja sam možda jedan od retkih savremenih umetnika, da ne kažem pisaca u našoj sredini, koji je vrlo zadovoljan svojim nacionalnim bićem u većoj ili manjoj meri. Ja pre svega svoju naciju doživljavam kao svoju porodicu, pa kako svoju porodicu ne možemo da biramo, nego je nasleđujemo i pokušavamo da od članova te porodice učinimo ono najbolje ili iz njih iznedrimo maksimum. To je neki generalno stav dugo decenija moj, koji je dosta drugačiji od tog vrlo modernog samoporicanja da smo mi najgori narod, najneorganizovaniji, da smo potpuno nepismeni. Znate, ne bi ja prodavao toliko puno knjiga da smo mi baš toliko potpuno nepismeni. Shodno tome, ja sam samo učvrstio stavove naše fantastičnog netalenta za samoorganizovanje i organizovanje tamo, odnosno tamo sam učvrstio te stavove, i s druge strane, zaista jedne individualističke, čak previše individualne superiornosti. Dakle, ja inače počinjem od situacija koje sam proživeo, koje su duboko čulno me uzbudile u pozitivnom ili češće u negativnom smislu, pa od njih razvijam, od tih početnih biografskih situacija, razvijam nešto što je fikcija. Tako da će se svako pomalo od mog društva tamo prepoznati pod nekakvim drugim imenom, nekakvim drugim okolnostima, a i neke zajedničke avanture će se prepoznati. Ono što je uopšte za sagledavanje pustinje, živeti u Dubaju ili živeti u Njujorku, ako to sa strane urbaniteta gledamo, je isto. Vi ste u nekom zatvorenom staklu i čeliku. Izaći iz nebodera, biti u toj pustinji, to je nešto čarobno. Moja porodica i ja, takvi smo inače aktivni, nekako i u kontaktu sa prirodom koliko možemo iz Beograda. Sigurno smo u prvi godinu dana prešli nekdo oko 60-70 hiljada kilometara samo, obilazeći apsolutno svaki kutak te neobične zemlje, čak i ono gde nema šta da se vidi. Vi naime krenete vođeni nekim bedekerom da tamo postoji nešto u toponimu X da se vidi, shvatite da nema, ali odjednom vidite nešto sasvim neobično i drugo. Ja sam taj roman i struktuirao kao razne aspekte pustinske prirode koje imaju direktne ili metaforičke, eto fikcije, reperkusije na junake tog romana. Dakle, drugačije je misliti na 40 stepeni i imati vlagu s jedne strane pored mora na 40 stepeni i potpuno suv vazduh 50 km u kopnu. Drugačije izgledaju boje, drugačije se prikazuju vizije. Ta čuvena Fata Morgana nije neka određena stvar. Vi naime kroz ta isparenja sve počinjete da vidite kao Fata Morgana. I to je valjda priča o Evropljaninu na Orijentu. Vi se vremenom naviknete na potpuno neverovatne, ne samo pojave i razumske neke zaključke, nego čak i vizuelne situacije.
Čekajući da zakoračimo u središnju pustinju, o svom romanu u najavi iskustvu života u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, za Radio Beograd 1 govorio je Miomir Petrović, profesor i pisac, koji tvrdi da je život zanimljiva stvar samo ako pažljivo analizirate stvari.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje skrovište i moj spas. Ruke gore si i nek krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzetka ja. I za šta nikad ne bi dao sekund ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno među nas. Kada bi opet iz početka, to bi sebe si suzetka ja. Ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene nebu zvezanom. Taj svežno prasmo stoji protiv vremena, to je ta magija, to sam ja.
Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Kakav je put srpske književnosti? Baš tako glasi naslov jedne od najvažnijih knjiga profesora književnosti Jovana Deretića, čije drugo izdanje je predstavljeno u Srpskoj književnoj zadruzi. Prvi put ovaj naslov je objavljen 1996. godine, a njegova aktuelnost jednaka je i danas. O tome Meliha Pravdić.
U knjizi Put srpske književnosti Jovan Deretić postavlja važna pitanja srpske književne historiografije, iskazuje se i odnos između književnosti i jezika, a zašto postoji samo istorija nacionalne književnosti i može li se knjiga čitati u ključu odbrane nacionalne književnosti, zapitaćemo se tokom čitanja knjige čije je ovo drugo izdanje. Prvo je bilo 1996. Slušamo sada redovnog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, Nenada Nikolića.
Šta mi vidimo u putu srpske književnosti? U putu srpske književnosti Deretić se bavi statusom dubrovačke književnosti. On je inače u putu i poetici ispitivao važna pitanja koja se tiču identiteta, granica i težnji, kao što stoji u podnaslovu puta srpske književnosti i naravno poetike srpske književnosti. To je bila njegova priprema, prerada za pisanje drugog i proširenog izdanja istorije. Trenutak je, dakle, posle raspada druge Jugoslavije. Znamo da i kod nas, a naročito kod Hrvata, počinju da bujaju isključivosti. Da se dubrovačka književnost grabi, svojata, govori se da drugi nemaju prava na nje. Šta Deretić radi u tom trenutku? On daje jedan toliko uravnoteženi opis književno-istorijskog mesta dubrovačke književnosti u južnoslovenskom kontekstu, da ja mislim da do danas taj opis nije nadmašen. Ja ću ga pročitati. On kaže: za dubrovačku književnost moglo bi se reći da je po svojim istorijskim i filološkim korenima srpska, po svom identitetu da je slovinska, odnosno jugo-južno-slovenska srpsko-hrvatska, kao književno-istorijska formacija da je dalmatinska, a po osnovnom pravcu svog kasnijeg delovanja da je pretežno i jako ne isključivo hrvatska. Pogledajte taj opis. Istorijski diferencije. S obzirom na savremenu situaciju diferencije, sa težnjom da se što bolje razmeri pozicija dubrovačke tradicije kao granične za srpsku književnost i središnje za hrvatsku književnost. Dakle, to je jedan glas koji predstavlja glas smirivanja.
Profesor Deretić u svom dugogodišnjem radu pravio je velike zaokrete u našoj nauci o književnosti, što je često bio i predmet spora. Kada je reč o njegošologiji, na primer, i odbrani teze o kompoziciji Gorskog vijenca, o drugačijim pogledima na Dositeja ili o razvoju ideje jugoslovenske književnosti. Kada je o naslovu Put srpske književnosti reč, profesor Nenad Nikolić ističe i to da je sve ove probleme koje uočavamo profesor dr. Jovan Deretić iskazao lakim, gotovo eseističkim stilom.
I'm a man, get right to it.
10 minuta do 13 časova, kao i svakoga dana, kada emitujemo magazin na prvom, ovi minuti rezervisani su za sportski blok. Koleginica Snežana Pantović je u studiju. Snežo, danas je pripremila baš dosta informacija, pa izvoli.
Jeste, obilje sportskih događaja veoma važnih za nas, za srpski sport. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas predsednika Svetske bokserske federacije Umara Kremleva i predsednike regionalnih bokserskih asocijacija i sa njima razgovarao o saradnji, o unapređenju međunarodnog povezivanja kroz sport, ali i o predstojećem svetskom prvenstvu u boksu čiji smo domaćini. Predsednik Vučić je bio posebno zadovoljan zbog pokretanja regionalne lige u boksu, a cilj je naravno povratak i promocija regionalnih klubova sa dugom tradicijom koju su iznedrili kroz istoriju ovog sporta zaista brojne evropske, svetske i olimpijske šampione. On je naglasio da će Srbija snažno podržati ligu u finansijskom, organizacionom, medijskom i naravno svakom drugom aspektu. Pored Bokserskog saveza Srbije, regionalnu ligu podržali su savezi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Severne Makedonije, ali, što je još bitnije, i Svetska bokserska federacija. Košarkaši Srbije u FIBA balonu u Tbilisiju igraju poslednju kvalifikacionu utakmicu za pretposlednju kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo 2022. godine. Naš protivnik danas je Gruzija, a utakmica će početi u 16 časova i možete gledati na prvom programu naše televizije, na RTS-u je dakle prenos. U prvom duelu ova dva tima prošle godine u Beogradu, nažalost, Gruzija je posle preokreta pobedila Srbiju sa 94-90. Zbog klubskih obaveza selektora Kokoškova, našu reprezentaciju vodiće njegov asistent Dejan Milojević. Srbije za plasman na prvenstvo našeg kontinenta potrebna jedna pobeda, ili danas protiv Gruzije, ili u nedelju o 13 časova kada Srbiju čeka posljednji susret sa Švajcarskom. Plasman na šampionat Evrope 2022. uz domaćina Gruzije obezbedit će još dve ekipe iz grupe E. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u 25. kolu Evrolige ruski Zenit u Beogradu. Srpski predstavnik u ovaj duel sa Rusima ulazi posle osvajanja Kupa Radivoja Koraća i serije pobeda, ali ulogu favorita svakako ima gosti iz San Peterburga. Crveno-beli za ovaj duel mogu da računaju samo na 11 igrača, timu su se priključili i juniori. Zvezda je pretposlednja na tabeli Evrolige sa 7 pobeda i 16 poraza, Zenit je osmi sa učinkom 13-9. Ruski tenisar Danil Medvedev biće protivnik našem Novaku Đokoviću u nedeljnom finalu Australijan Opena, na kome će se Srbin boriti za svoj deveti trofej u Melbourneu. Medvedev je na putu za svoje prvo australijsko finale eliminisao Grka Stefanosa Cicipasa sa 6-4, 6-2, 7-5. Tako je 25-godišnji Moskovljanin obezbedio novu šansu i osmi okršaj sa Đokovićem, koji vodi sa 4-3 u trijumfima, ali Novaku nikako neće biti lako, jer podsjećamo da je njihov posljednji duel pripao Rusu na završnom turniru u Londonu krajem novembra. Samim tim imaće Medvedev veliki motiv da odigra najbolje što zna baš protiv Novaka u nedelju. Finalni meč Đoković-Medvedev za prvi Grand Slam u sezoni igraće se u nedelju od 9:30 po srednjeevropskom vremenu. Podsećamo, fudbaleri Crvene zvezde uspeli su sinoć da izbore nerešeni rezultat u prvom meču nokaut faze Lige Evrope protiv Milana 2-2. Time su ostali u igri za plasman u sledeću fazu i samim tim nagovestili veoma neizvesan revanš. I Zvezda i Milan napravili su greške na kojima će morati poprilično da uče. Centar Denvera, i ovo je takođe veoma bitna informacija za sve ljubitelje sporta u Srbiji, naš Nikola Jokić pridružio se legendama tog kluba, pošto je izabran u prvu petorku tima koji će 7. marta igrati na All-Star meču u Atlanti. Osim Jokića i Lebrona Jamesa, izabrani su Lenard, Kari i Dončić. Nikola Jokić je 7. marta u Atlanti po treći put nastupati na meču svih NBA zvezda, ali i prvi put biće starter.
Hvala najlepše, ovo zaista obilje sportskih informacija pripremila je koleginica Snežana Pantović. Ovim informacijama ujedno završavamo magazin na Prvom. Hvala vam što ste bili sa nama i poklonili nam vaše poverenje. Mi ćemo se ponovo čuti, odnosno magazin na Prvom, ponovo na programu u ponedeljak. Svakako do tada slušajte Prvi program Radio Beograda. Prijetan dan. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. They're filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I found it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams on which I'm dying are the best I ever had. Hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting. I find it hard to tell.